Глава 9, от 10 до 17 стих. Апостолите се вратија кај Исус и му раскажа за она што го беа направиле. Тогаш тој ги поведе насамо на едно тивко место во околината на градот Бетсаида. Но кога народот разбра, се упати кон него. Тој ги прими и им говореше за Божјото царство и ги исцелуваше сите оние на кои им требаше исцелување. На квечерина, кај Исус дојдоа неговите 12 ученици и му рекоа: «Пушти го народот да отиде до околните села и куќарки и да си најде преноќиште и храна, зашто местово е пусто». Но Исус им рече: «Дајте им вие нешто да јадат». Тие му одговорија: «Имаме само 5 векни леп и 2 риби, освен ако сакаш да појдеме и да купиме храна за сиот народ». А имаше околу 5000 души. Исус им рече на учениците: «Нека седнат луѓето во групи од по 10 души». Така и направија, поседнувајќи го народот. Исус ги зеде 5 векни леп и 2 риби и со поглед кон небото ги благослови и ги раскаши. Потоа им подаде на учениците да му разделат на народот. Сите јадеа и се наситија, а собраа и 12 кошници и остатоци.